Tak a vidíte i text vzťah, jo?
Ano.
Skvělé, děkuju. Takže ještě jednou dobré popovední a pokračujeme ve filozofii živé přírody a dneska to bude o problémech kolem poznatelnosti živého, což se bude samozřejmě z velké části týkat biologie, ale já tady nebudu přednášet biologii, protože to neumím, od toho jsou na fakultě jinší lidi. Jak to patří do kontextu? Tak minule, jo, ještě chcete napřed něco k tomu minulému? Poznámky, námitky, připomínky, dotazy? Nechcete. Takže minule to bylo o významu času a teď ale půjde znova o komparace mezi zkušeností a poznávací redukcí i s tím, co už jsme měli, když šlo o život, živé bytosti, že tam je taky paměť a že evoluční jevy. Čili už minule jsme měli čas nejen v tom smyslu fyzikálním, kde by se jakoby dal klidně pustit pospátku, ale i v tom významu evolučním, kde ten zpětný chod by asi byl problematický, ale nejproblematičtější by zpětný chod času byl u jednotlivých živých bytostí. Tam máme nakonec i vlastní zkušenost, že to jaksi pospátku pustit moc nejde. Takže teď to bude dál o časovém průběhu něčeho hmotného, totiž tělesného života v jeho průběhu. A s tím jsou spojeny velké problémy. Jo? Proč? No, když si vezmete živé bytosti, tak to jsou výsostné příklady takových přirozeností, které se blbě uchopují. Někteří se vůči tomu dokonce umějí bránit, jo? Jakože škrábou koušou nebo jsou jedovatý už na vomak. A i když se nám je nakonec povede přemoct, tak je jasný, že ta uchopující redukce jim vadí. No, proto se vůči ní taky brání. A teď obecně vzato je dost jedno, jestli se brání vůči uchopení, protože chceme usmrtit a připravit kuchyňsky a sníst, nebo jestli je chceme usmrtit a zkoumat z nich preparáty, nebo jestli je chceme nechat živé a držet je v klíčce. Jím se to prostě nelíbí, no, nám by se to taky nelíbilo. A prostě živé bytosti jsou výsostným příkladem toho, že s tím redukujícím uchopením je problém. A přitom nám nezbývá, než to redukující uchopování přirozenosti provádět, ať už když se chceme najíst, a nebo když chceme zkoumat, bádat. A samozřejmě ty redukce můžou mít, ty uchopující redukce poznávací, můžou mít velmi různé podoby, že jo? To nemusí vždycky být jako ten drasťák, že něco zabijeme a rozšmercujeme pro chemickou analýzu, nebo zabijeme a uděláme preparát a zkoumáme jeho strukturu. To může být uchopení velmi jemné, nejenom, že to chceme za veškerou péči chovat v klíčce, ale že to chceme nechat jaksi in situ, tam, kde je, ale pozorovat, ale stejně tím vždycky nějak zasahujeme. Navíc všimněte si, jak i to nejšetrnější pozorování in situ, jaksi neinvazivní, vadí nám, my tomu říkáme šmírování. Takže s uchopováním živých přirozeností je vždycky ten největší možný problém. Proto ti živáčkové jsou vždycky takovej jako křiklavý případ. jak tam jde ještě vždycky o něco jiného, než co dokážeme uchopit. Proto je to oblíbený příklad romantiků. Vzpomeňte si na ty úvodní drastické příklady s tím utopením a tak dále. A proto taky je tady velké riziko, že si vytvoříme nějaké to zásvětíčko, kam někdo chce delegovat všecko to, s čím si při tom uchopování nevíme rady. Jo? Čili ty nebezpečí, které máme všude, při každém poznání, tak vůči těm živáčkům jsou jaksi umocněný, že totiž buď to bezohledně zredukujeme jenom a zapomeneme na to, že to celý je systém redukcí a budeme tvrdit, že ve skutečnosti je to jen, a teď si každý dosadí podle toho, jakou metodu používá, a nebo opačnou, nebo že provedeme jako opačný krok a že si vytvoříme kolem toho nějaké romantizující zásvětí. No, to jistě víte, že biologie tyhle problémy se pokouší obcházet celkem jako šikovně tím, že pracuje i s jinými typy redukcí, než s jakými pracují fyzika a chemie. Jo? To fyzikální redukce, to jsme měli na veličiny, že jo? Nejjednodušší na délku, hmotnost, čas. A ty veličiny musí mít nějaké jednotky a je jich víc než tyhle tři. Nebo jinak vypadají redukce chemické. Ale biologie, kromě toho, že těhle taky samozřejmě používá, ono je rozumný vědět, jak je to velký, kolik to váží, a mnohem rozsáhlej používá, jako z čeho to je, jo? Tu prostorovou distribuci látek. Že jo? Tak ale nad tím vším si ještě drží svoji specifickou terminologii. Jo? Terminologie morfologická, anatomická, ale taky úplně z jiného soudku, třeba etologická, ještě z jiného soudku taxonomická. A teď samozřejmě tohle odpovídá obecným problémům takzvané úrovně popisu. Jo? My máme představu, že kdybychom do toho viděli, tak ty problémy anatomické, etologické, taxonomické převedeme na ty problémy chemické. A zrovna tak, kdybychom pořádně viděli třeba do kvantové chemie, tak to převedeme na problémy fyziky. A máme to celý pod jednou střechou. Jo? No, občas se tohle daří a to jsou ty hrozně slavné případy. Jo? A kéž by tomu tak bylo. A samozřejmě ale každá věda postupuje tak, že na jedné straně se snaží toto propojit a jít jako směrem k těm bazálnějším úrovním popisu, čili od těch specificky biologických, chemickým a k fyzikálním. Ale současně si každá věda drží ty své tradiční, jakoby někdy zastaralé termíny, prostě proto, že se hodí k popisu. A že ne vše z nich dovede převést na ty o stupeň reduktivnější. Je to trochu podobné jako v meteorologii, díky stavové rovnici plynu a stavové rovnici pro vodní páru umíme jako leco spočítat, takže ta fyzikální redukce je tam obrovsky mohutná a přesto si meteorologové velmi rozumně drží takové tradiční termíny jako vítr, oblačnost a tak dál a hlavně třeba popis typů mraků, že jo, a typů oblačnosti. A či my to vidíme i v takové jako mnohem fyzikalističtější vědě, že se tam pravita úrovní popisu drží. A při poznávání živého je to naprosto zásadní podmínka, protože každá z těch redukcí uchopí jakoby něco trochu jiného, z toho živáčka a my pak máme problém, jak to dávat k sobě. Jo? Vždycky jako v tom úzkém oboru nám to je plus minus jasný, ne, že bychom věděli všecko, ale máme tušení, že do toho vidíme, jak to je, ale pak máme problém to celý porovnat navzájem. A celý je to jako šokantně jiný, než je jaksi ten subjektivní dojem ze setkání s živou bytostí, ať už to je člověk, zvíře, kytka a tak dále. A teď vzniká, znovu opakuju, vzniká ta iluze, že bychom to mohli poznávat nějak neredukovaně, jo? Třeba filozoficky, nábožensky, poeticky. No, to jsou opět všechno jenom jiné typy redukcí. Možná někdy šetrnější, někdy ku podivu naopak. Jo? A vždycky ten jeden typ redukcí z pohledu jiného typu redukcí vypadá buď jako divně, nebo že to vůbec nejsou redukce, no? Ale třeba ta filozofická redukce na podstatu nebo soucno, to je jako ještě drastičtější než na fyzikální veličiny. No? A teď je to ještě komplikované tím, že žádná živá přirozenost není statická, ale od toho je živá, že jo? To víme, že to roste a nakonec to umře. A prostě tohle na živáčkách je mnohem nápadnější než na ostatní přírodě, ta nestatičnost. No? A teď je problém, když my si uděláme preparát, tak tam máme nakumulováno řadu problémů, které už jsme po kouskách měli. Jo? Tak z momentálního hlediska my na tom preparátu už nevidíme nic živého, že ten preparát není živý. To je stopa po minulém životě, ze které se snažíme o tom životě, o té konkrétní podobě života poučit. Jo? To, ale samo už to živé není. A k tomu je tam problém, který jsme měli už kdysi, ten problém s vnitřkama. Jo? Že když něco rozřízneme, tak vlastně nemáme nějaké nitro, máme nový povrch, který, když to rozříznutí děláme šikovně, tak ten nový povrch nese stopy, nebo lepší optimista řekne, zachová čas struktur, které tam předtím byly, když jsme do toho neviděli, když jsme to neměli rozkuchli. Čili preparát pouze nese stopy po životě a ještě s tím problémem toho z části uměle, čili artificiálně vytvořeného povrchu. Proto jak si cynik často říká, že jako je to vlastně nekrologie, co děláme. Jo? Ale ona má svůj užitek, protože užitek má i patologie, zrovna tak, jako užitek má paleontologie. Jo? To zkoumání těch stop a otisků je hrozně důležité. A teď je ovšem problém, že v případě buď patologie nebo paleontologie, tam ty stopy po minulém životě nebo otisky máme jaksi nechtěně. Kdežto, když máme uchopovat něco živého, tak to musíme udělat záměrně a je nám to takový blbý a musí se to každopádně dělat minimálně šikovně, aby to celé mělo smysl, aby ta případná drastěrna byla jednak co nejmenší, jednak byla jaksi vykoupena tím, kvůli čemu se to dělá. No. Čili první fáze je, že tady máme teda ten obrovský rozdíl mezi tou emoční stránkou a tím, co nakonec s tím uděláme. A to velké pokušení to zapomenout, že to byly redukce, anebo naopak si konstruovat nějaké zásvětí, kam si promítneme všecko, co se nám do těch redukcí nevešlo. Jo. Chcete k tomuhle něco, než půjdem dále? Nechcete. Tak teď zase bude takový stručný dějiny škály člověk, ostatní živé a neživé. Zase, jak to bylo už v řadě minulých případů, nepůjde o nějaké poučení o dějinách filozofie a přírodních věd, to je jenom záminka k tomu, aby se nám po kouskách představilo téma, jo? Tak, jak se postupně vynořuje. Tak překvapení je, když se podíváme do starých kulturních vrstev, řekněme před rok minus 500, například řecká archaická doba, tak nás překvapí, že oni to vnímali v něčem podobně jako my. Jo. Je nenapadlo člověka nějak vyčleňovat z přírody. A tam ta hlavní, ten rozdíl od dnes převažujícího vnímání byl v tom, že tou hlavní bariérou byl rozdíl mezi smrtelníky a nesmrtelnými. Mezi ty smrtelníky patřili lidi, ostatní živočichové, kytky a ti nesmrtelní to byli bohové. Jo? Ale přitom neměli žádné jako rozlišení, že by jako nebe chodilo nějak jinak než pozemské děje a že by člověk byl jako něco o tolik onačejšího než jiní živočichové. A další rozdíl proti dnes převažujícímu vnímání je, že oni tu plynulost té škály, jo, člověk, ostatní živé, neživé, viděli nejen v tom člověka ostatní živé, aby jsme jako dnes chápali, ale taky v tom vztahu živé, neživé. To pro ně bylo mnohem plynulejší, v zásadě všecko pro ně bylo nějak trochu živé nebo jakoby živé, jo? Hejbe se to, dělá to něco. Tomu se dneska řekne hylozoismus, jako by hmota byla živá, ale to je novodobý termín. A nebo panpsychismus, jako by všechno bylo oduševnělé, živé. Jo? Protože v té staré době tradičně duše není nějaká spiritistická entita, ale jakýsi princip sebepohybu. Jo, což je jako živáčku základní. Jako hejbe se to samo od sebe, tak je to živý. A teď, co způsobilo ten rozdíl mezi člověkem a ostatním živým, jo? Tuhle diferenci. Jo? Ta diference, která pak v době od Darwina sem, už zase jako přestává být tak žhavá, tak jak se vzala vůbec, jo? Proč byla hrozně dlouhá doba, kdy tato diference byla důležitá? No za to může metafyzická filozofie, to nebudu teď vysvětlovat, co to je, ale budou stačit ty jména, tak už jsem, myslím, citoval Alkmaiona jednou tady. Člověk vnímá a chápe, ostatní živočichové vnímají, ale nechápou. Jo? On, když to řekl začátkem minus 5. století, tak to byla novinka a nějaký čas to nikdo nebral vážně. Jo? Že by jako ostatní živočichové nechápali, no, jak by fungovali na světě. Proto se pak tady dá u toho člověka nějaký silnější výraz, než chápe, třeba že myslí a to se snadněji těm ostatním upírá. Jo? A tohle udělá Aristoteles. Jo? Člověk je živočich, je pořád živočich, jo? Teď on je taky zoolog, jo? A ví, že tělesná stavba je analogická. Ale je živočík zvláštní, totiž obdařený logem. A teď je problém, jak ten logos této souvislosti přeložíte, jestli řečí nebo rozumem. On má evidentně na mysli obojí, protože si myslí, že myšlení se děje v řeči a nikdy jinak. Jo? A od té doby, tohle bylo jako pak rozsáhle přijato, a od té doby se řada lidí spíš ve filozofii, v části filozofie a o to víc v takzvaně humanitních vědách, snaží ukázat, jak jsou lidi jako úplně jiný než ostatní žváčkové. A to právě na tom, že používají řeč a že myslejí. Od toho pak novodobé určení našeho taxonomického druhového jména. Navzdory s reálným stavem věcí, sapiens, sapiens. Že? A je velmi pozoruhodný, jak daleko jsou humanitní učenci schopni rozšířit pojem řeči, aby udrželi to, že myšlení se děje v řeči a nikdy jinak. A naopak zase, jak moc je zúžit, aby se mohlo říct, že my lidé mluvíme, ostatní živočichové pouze vydávají zvuky, ale nekomunikují. No? Pozor, já tady nechci tvrdit, že takzvané zvířata myslejí. Proč to nechci tvrdit? Protože my jsme si myšlení definovali tak, že to dělá jenom část intelektuálů určité kultury v určitou dobu, občas. Jo? Takže to určitě nedělá nikdo jiný. Jo? Ale to je věc, jak úzce se to definuje. A teď, čili to jde nějak od toho Aristotela sem, ale ne za všecko z toho může Aristoteles, ten naopak tím, že byl zoolog, který pitval, že jo, a objevil řadu takových věcí kolem analogie, homologie, morfologické, anatomické, tak ukázal, jak, jako, v čem je to jednotný. A tady se nám rozbíhá jedna linie, že tou tělesnou stavbou jsme analogicky jako savcům, primátům a tak dále, na druhou stranu obratlovcům, a druhá, že jsme nějak výjimečný tou řečí nebo rozumem. Ono jako na tom něco je, jo? Jako každý druh je nějak specifický a my jsme specifický týmhle, ale mnohem líp to předtím, teda podle mého mínění, říkal ten Anaxagoras, když říkal, že lec, kteří živočichové mají silnější zuby než většina lidí, lec, kteří živočichové mají hbitější nohy než většina lidí, lec, kteří lidé myslejí hbitěji než většina ostatních živočichů. Ale tady máme zaděláno na jaksi úplnou dichotomii, úplné rozlomení. Jo? A ve středověké recepci takovýchto nauk se pak řekne, že člověk je stvořen k obrazu božímu. Jo? Což se ovšem vyloží přes tu řeč a myšlení. Jo? A teď úplně jiná etapa, která vypadá opačně, ale naopak tomu té diferenciaci dá korunu. Je raně novověká filozofie. To už jsme měli, že hmota je res cogitans, věc rozsažná. No a tělo je hmotné, že jo, tak je res extenza. A kdežto to, co myslí, je res cogitans, to jsme taky měli. No a teď se to podle Descartes popíše takhle. Tělo je stroj. Jo? Pozor, to jako není tak úplná blbost, jak vypadá, protože on má dokonce vizi, že ty jaksi přirozené stroje, nevyrobené člověkem, jsou hierarchizované, že to jsou jako stroje ze systému různých strojků a že to je na víc úrovni. To jako není blbá představa. Ale je podivná tím, že tak jak předtím ten Aristoteles byl vyložený jako, že člověk je k obrazu božímu díky intelektu, tak teď díky Descartově vizi, že živočichové jsou stroje, se najednou ten koncept stvoření zamění za koncept udělání, což je na náboženské úrovni kreacionismus, výroba. No a tam pak je jako divná představa, že by nějaký výrobek byl bez řemeslníka. Ale dokud to nevnímám jako stroje, tak proč by tam jako měl být ten řemeslník? Tak dobře, podle Descartes a spol, tělo je stroj, živočichové jsou stroje. Čili pozor, na rozdíl od toho Alkmaiona, už ani nevnímají. To se nám jenom zdá, to je naše jaksi antropomorfní představa, že já nevím, to zvíře má radost, nebo že ho něco bolí, nebo že se něčeho bojí, jo? Nebo že mu něco chutná. To je jako naše antropomorfní představa. No. Mnohdy ano, ale kdyby to tak bylo z principu, tak jako to opravdu budou stroje. No a teď, člověk je v této koncepci taky stroj, ale pouze svým tělem. Jo? Protože prej má taky duši obdařenou myslí a ta mysl, to je ta res cogitans, ta myslící. A teď je tam ta opravdu dualita buď a nebo, vylučovací, že jo? Buď cogitans nebo extenza. A teď je jasný, že jsem res extenza, protože měřím na výšku 184 cm, když se narovnám. Patrně jsem ve šťastných okamžicích taky res cogitans, ale vlastně nejsem res cogitans. Proč? Protože v jakém smyslu jsem res extenza? Já nějakou extenzi rozsah určitě jako mám, že jo, zabírám prostor. Ale že jsem res extenza věc, to až při tom uchopení, jo? Až když jako se na mě přiloží ten metr, a to se dá dělat celkem stejno, jestli jsem u toho živej nebo mrtvej, tak tím se dojde k tomu zvěcnění. Jo? To je to uchopující zvěcnění tím, v tomto případě měřením délky. Ale tak na to se většinou lidi nezabíjejí a dá se to udělat neinvazivně. Ale cogitans jsem občas, ale určitě nejsem res cogitans. Jo? Protože jak to zvěcnit, to, že myslím, jo? To jako tvrdit, že s cientometrickýma parametrama anebo výkazem pro účely zkoumání efektivity vědecké práce, kde se má každých 5 minut vypenit, co zrovna badám a na co myslím, no tak to se nejspíš, když by se to dělalo popravdě vypenit, tak myslím na to, že vyplňuju tenhle pitomej dotazník. A to asi není tak úplně myšlení, o který tady jde. A teď, čili tady se nám rozběhne opravdu člověk a ostatní živočichové, to jsou ty stroje, a my jsme taky stroje, ale navíc obdařený myslící duší. A aby se toho využilo, no tak se zavedou morální zákony a přírodní zákony. Zavedou se tak, že ty přírodní zákony podle těch fungují ty stroje, čili včetně našich těl, když to podle morálních zákonů funguje, ta má fungovat ta duše. A ty v obojí je původně pochopeno tak, že to zavede Pán Bůh, akorát ty přírodní zákony nemusí kontrolovat, protože to prej se porušovat nedá. Zatímco ty morální, jo, ty se dají porušovat. A zajímavé je, že třeba v Byzanci ve středověku a ještě později na to měli jiný názor, tam měli zvláštní tresty za porušování přírodních zákonů. Jo? Dokonce i na západě byly až do osvícenství ne tresty za porušování přírodních zákonů, ale tresty za přečiny zvířat. Čili v praxi, na rozdíl od té teorie, nebyly zvířata považované za stroje. Jo? Stroj by jako těžko kdo mohl soudit. Takže to opravdu je dobře doloženo. Třeba kůň shodil jezdce, ten se zle pochroumal, tak soud soudil, jestli ten kůň to udělal nedopatřením nebo schválně. Protože v novověké morálce hraje obrovskou roli záměr, vůle. Jo? To je dodnes v zákonech rozdíl mezi, já nevím, ekonomickým zločinem a zanedbáním povinné péče nebo vraždou a nešťastným zabitím. Čili člověk chápe, proč to jaksi je zavedeno, takovej rozdíl. ale někdy to jaksi jde do absurdit. Jo? A ty soudy nad zvířatama, to je jako značná roztomilost, která ukazuje, že dlouho bylo to spontánní chápání jiný než to v té akademické teorii. Já jsem dokonce byl u jednoho soudu se zvířetem, ale to bylo na jednom odlehlém saském ostrově a místní starosta zorganizoval soud s oslem, který způsobil dopravní nehodu na maličké křižovatce na takovém plácku v jejich městečku, protože zatímco jeho pán oslav seděl v kafírně, tak osel popošel do křižovatky a auto se mu muselo vyhnout na poslední chvíli a omáčklo plechy jiného auta. Celkem nic jiného se nestalo, než dva trochu omáčkly plechy. A ten soud byl proto, že to byla turistická atrakce, protože přijeli všechny západní televize a byl, jako všichni se pohoršovali, že je soud nad oslem a soud byl nakonec jako probíhal tak, že se mělo ukázat, jestli za to může oslav, že ho neuvázal, ale proč ho uvazovat, když osel byl jindy způsobný, ale on se zjistilo se, proč se hnul, protože naproti otevřel zelinář stánek venkovní a odskočil si taky do té kafírny. A zatímco zelinář kecal s oslařem, tak osel šel na tu zeleninu, ale nedošel tam, protože způsobil tu nehodu. Tak se to vyřešilo tak, že osel byl odsouzen k třem ranám hojí a oslav i zelinář k nějaký pokutě typu 10 eur a všem to bylo prominuto, dostali starostovskou milost, ale byla u toho ta televize a ochránci zvířat a ostrov se stal slavný na chvíli. Menší sranda to byla, když třeba ve Francii ještě v osvícenské době, protože víme to ze záznamu osvícenců, jak se nad tím pohoršovali, byla vydaný tresty pro kobylky, ať do 3 dnů, dali jim ultimatum, ať do 3 dnů opustí Francii, jinak, protože celkem nešlo jako nějak trestat jako toho nebohýho osla, tak se jim hrozilo posmrtnými tresty, že když do 3 dní neopustí Francii, budou exkomunikovaní. Proč tady vyprávím tyhle srandy? Abych ukázal, že to jaksi implicitní nastavení kultury bylo velmi dlouho jiné než to teoretické. Ale samozřejmě to teoretické převážilo a ono to má setrvačnost, takže dneska asi těžko najdete vědce velmi těžko a filozofa to byste museli hledat v obzvláštních ústavech, který by vážně tvrdil, že jako je to všecko stroj, tak jako doslova. Jo? Jako metafora poznávání samozřejmě jo, ale že to jako opravdu není nic jiného. Čili, že to je plně deterministický, takže by taky nebyla možná evoluce, to snad tvrdí jenom kreacionisti, takové doslova. Jo? A přesto jaksi na jako nevědecké a nefilozofické úrovni se často takhle myslí. Jo? Vím o jedné dobré paní učitelce ze základky, která když si chudák zlomila nohu, tak měla starosti, jestli jí to zroste, když jí to nesešroubovali, když je to kost a ta je tvrdá. A přitom nebyla blbá, jako věděla, že ta kost je živá, ale přece neměla pochybnosti, když je to tuhé, jo? Nebo aspoň má být, jestli to taky zroste bez smontování. A čili ten koncept furt nějak přežívá. On přežívá hlavně v tom dualismu, asi u málo koho takto pochopeného duše a těla, byť to pak jako bylo taky považovaný za křesťanský, ale spíš v tom, že z toho nám zůstává, nebo nám ne, ale prostě v některých typech filozofie, jo, tak jak se doteď pěstuje, zvlášť třeba v anglosaském světě, zůstal ten problém mysli a těla, ten slavný mind-body problém. Na to se dají dostávat granty, kdo na to má žaludek perfektně. A zůstal takzvaný dualismus dvou říší. A sice jedna oblast, kde je svobodná vůle plus morálka, protože ta by jako bez té svobodné vůle prej nešla. A to je jako jedna oblast. A druhá oblast je oblast přírody. Jo. A to jaksi tvrdá dichotomie, vlastně pokračování toho dekartovského rozvrhu. Akorát je to přeznačený z toho myšlení, protože proč? Protože to myšlení, jak si představoval Descartes, prostě když ta res cogitans bude opravdu res, tak to je ten procesor, jo? Který myslí v uvozovkách velmi specifickým způsobem. Pozor, nemluvím o umělé inteligenci, to je něco chytřejšího. Ale on je vlastně stroj, on je vlastně ta res extensa, která dělá velmi rychle a s velmi malým procentem chyb ty operace, který klasický novověk považuje za myšlení, to je formálně logické. A dokonce to došlo až do toho paradoxu, jak může vůbec ta mysl pohybovat tím tělem, když to nemá žádný střední člen. Jo? Na to lidi vymysleli neuvěřitelné hypotézy, včetně třeba takové, že k tomu je potřeba Pán Bůh, jo? Protože tedy je vševědoucí, takže dopředu ví, že já budu chtít za zlomek vteřiny pohnout rukou a protože je všemohoucí, tak to rukou taky pohne, ač je sám taky netělesný. Když to moje mysl je netělesná, takže nemůže to rukou jak hejbat a není všemohoucí. Jo? Tak to říkám jenom jako příklad ptákoviny, co všechno lidi nevymyslej, aby udrželi nějakou nesmyslnou teorii. A proč tady zmiňuji ten objev mikroorganismů už v tom raném novověku? Ten byl zajímavý tím, že on to byl dost šok vůči tomu, že jako my lidi jsme ty prej morální a prej máme svobodnou vůli, pak ti ostatní živáčkové tohle nemají prej, ale jsou více méně estetický, některý i jako hodně. Ale ten objev pod mikroskopem byl šokem v tom, že ty různé améby jako jim esteticky nepřipadaly. A hlavně, když neviděli ostře, tak proto to pojmenovali chaos a tím vzniklo takové jako nepřátelské nastavení vůči mikroorganismům. Už v době, kdy se ještě nevědělo, že část z nich jsou patogení. A teď pokročilejší novověk, čili řekněme 18. rany 19. století, tak tam byl velký problém rozlišovat neživou hmotu a živou hmotu. Ty termíny doteď jaksi přežívají, ale nikdo to nemyslí jaksi doslova. Že? To vlastně dneska je dost nepochopitelný, proč byl laboratorní syntéza močoviny něco přelomového. Jo? Ale ono proč? Ne kvůli močovině, kvůli něčemu jinému. Takzvaný vitalismus. Vitalismus je takový novodobý sběrný označení pro vecos. Sám ten termín pochází z 18. století, ale je běžně používaný v 19. a dál. A kolem něho je mnoho nedorozumění. Když se o tom mluví zvenku, tak se o tom mluví většinou tak jako romanticky. Že jakoby vitalisté byli ti, který nejsou spokojení s těma reduktivníma uchopeníma života, jo, s tím uchopením organismu na velikost metrech, na morfologické parametry, na anatomickou strukturu, chemickou strukturu, buněčnou strukturu, jo, a kterým jako tohle nestačí a tvrdí, že jako ten život je ještě něco jiného, tak tam chtějí mít ten elan vital, jak říkal Bergson ještě v raném 20. století, významný filozof. A prostě nějaký životní princip. Čili ten vnější pohled na vitalismus je takovej jako romantický. A buď se to používá jako nadávka, že ti, co jako se nechtějí smířit s tím vědeckým popisem a zavádějí nějakou pavědu vitalistickou, a nebo se to používá oni sami některý, ale ono jich moc není, jakože pozitivně, že jde o ten život bez redukce, no ale jak ho uchopit bez redukce. Ale když se podíváme do textu těch vitalistů 18. 19. století, tak jako jsme velice překvapení, to vůbec není tak romanticky, jak by člověk čekal. Tam třeba se hledají ty molekuly života, ty živé krystaly. Jo? Jedny krystaly jsou neživý, jedny jsou živý, a my musíme jako v těch, ten vitalista chce v těch tělech organismů najít nejenom to, co tam nachází ti chemici, ale taky jako tu vitální chemii, ale má to být zrovna tak chemie. Jo. A tudíž jako máme ten život zmasit ještě mnohem tvrději. Jo. Přímo jako ten princip života vyjádřit chemicky. A to je podobně, jako když si někdo myslí, že Lamarck byl nějaký jako romantičtější myslitel než Darwin, no opak je pravdou, jo. On byl právě takovejhle vitalista. Ale nebylo to blbý, jo, ale jako byla to hodně problematická, hodně problematický přístup. A teď my jsme dávno zvyklí na jednotu hmoty, jo. Že jako živá, neživá, to je jenom prostě, jak se na to díváme a co to udělá. Jo? A k tomu bylo důležité odmítnutí abiogeneze, že jo, to všichni známe kolem Pastera, ale ono je to už asi u generací dřív, pak zkoumání buněčné struktury, jo? Tkání v orgánech, jo? A čili tím pádem jsme zvyklí na tu jednotu hmoty a jsme zvyklí na pojem organismus. Jo? Takže většinou se místo živáčkové říká organismy, někdy dokonce živé organismy, což je pleonasmus, ono jaký jiný by mohly být, ale možná jo, co my víme, ale neznám žádný. A teď ten pojem organismus je buď přímo od Kanta nebo z kantovské linie myšlení. A co se tím myslelo? Že ten živáček je strukturován, že je organismus. A co to znamená? Že je strukturován tak, že má orgány. A že hierarchicky, jo? A že ty orgány slouží tomu celku, tomu organismu. Čili musí být v nějakým vzájemným vztahu taky, tam nemůžou být jen tak jako naskládaný. A teď zase ty orgány jsou z tkání a ty tkáně z buněk a ty buňky pak zase mají ty organely, což ještě v téhle době není. Jo? Ale důležitý je, že ten organismus znamená, že jeho součástí jsou jaksi ve služebném poměru k tomu celku, a to hierarchicky na několika úrovních, patrně víc, než zrovna víme, ale nejen to, že je tam i řada příčných vztahů, takže jako třeba to srdce je pumpa, ale asi nejen, jo, a ty kosti jsou výstuha, ale zdaleka nejen, jo. A Čili, že ono, kromě vždycky toho, že to má nějakou poměrně průhlednou služebnou roli pro ten celek, to má taky méně nápadnou služebnou roli ještě pro něco jiného, nebo nejen služebnou, a tak komunikační. A prostě, že to je složitě uspořádané a že my do té složitosti můžeme kousek po kousku vidět, když tam zkoumáme ty hierarchie, anebo zase naopak ty příčné vztahy napříč těma hierarchiema, třeba včetně signalizací a podobně. A teď toto je od víc než 200 let v intelektuálních kruzích v zásadě samozřejmost, ale co je divný, on se do toho dlouho se do toho nemohli vejít lidi. A takže hrozně dlouho přetrvávala představa, že člověk je jediný zdroj hodnot. Jo, ty lidi se tam vešli jaksi takzvaně tělesně, ale ne těma hodnotama. Zvlášť, když se dal akcent na vůli a morálku, jo, tak pak to jako se prohlubuje ta dichotomie té oblasti svobody, vůle, morálky oproti té oblasti přírody. Čili vlastně ta starší karteziánská dichotomie se tím prohloubila a dodnes to v části filozofie straší. Jo? A to jsem zažil i řadu velmi konkrétních obvinění, že u nás na katedře nebo vůbec fakultě kazíme mládež tím, že šíříme zhoubný biologismus, čili představu, že člověk je limitován taky nějak biologicky a nejen sociálně. No. Čili to je jako doteď strašidla, tahle dichotomie. A je zajímavý, jak na to vždycky nakonec doplatí ta příroda a přirozenost, protože jedni ji uchopují natolik reduktivně, že málem by zapomněli, že to, co zkoumají, je až už to uchopení. A druzí naopak tvrdí, že ta příroda je nehodnotová, to prostě komplet odepíšou, a že ty hodnoty jsou jenom v té oblasti svobodné vůle a morálky. A ta je, jak známo, netělesná. Což je jako vlastně nejpokrytečtější možný koncept, jaký kdy byl vytvořený. No a teď v době vlastně už málem recentní, pak přijde ten objev dědičnosti je mnohem starší, ale jeho zapojení do evoluce výklad přes DNA nebo role neuronů, že jo, jak jako teda ten mozek a ruka se má k sobě. A ty problémy neodarvinismu, to tady nechci vykládat, to jako patří evolučním biologům, čím se to liší od starého Darwina. To není jenom tím, že nikdo není neomylný, ale ono to je jinak stavěný. Jo? Co je tou základní jednotkou? Je jasný, že tou základní jednotkou evoluce nebude jedinec. Ale on tím může být nějaký taxon nebo populace, což je vlastně ten starý darwinismus. Jo? A nebo jestli tou jednotkou je ta alela, jo? Genová. No ale pak do toho přijde epigenetika a pak do toho přijde problém, že my stejně jsme poskládani do výzčeho. To nechci vykládat, protože tomu nerozumím a na fakultě se tím jako zabývají jiný. Jenom to zmiňuji jako věci, které nám dávají úplně jináčí nástroje k pochopení vztahu člověka a ostatního živého a k pochopení role těla, než jsou ty nástroje, na jakých kdysi vyrostl ten koncept těch dvou říší, na jedné straně svobody vůle morálky, na druhé straně přírody. Jo? Jo? A přesto bohužel tenhle koncept straší. A pokud se vůči němu kdo ohradí, tak většinou buď z pozice totálně zásvětní, nějaký kreacionisti, nebo naopak z pozice tak tvrdě redukcionistické, že se zapomene, že to jsou redukce. Jo? Prostě ta příroda nebo přirozenost jim jako dostává na frak ze všech stran. A samozřejmě nejvíc od stoupenců tady toho dualismu víc už jenom od kreacionistů. A teď ještě zmíním problémy astrobiologie. Vůbec ne, že bych ji chtěl vykládat. Ono to je zajímavý z jiného hlediska. To jistě se k vám doneslo, že byli tací, kteří, a i jako rozumní lidi, nejenom kreacionisti, byli tací, co zpochybňovali vědeckost evoluce, co by teorie. Jo? Proč? Nemůžeme porovnat. Jo? Máme jenom jeden případ. Tak ono to takové jedno není, jo? To není potřeba, to se dá udělat jinak, ale prostě opravdu je jakýsi problém, že my známe jenom jednu vývojovou linii života. A nejde jenom o to, že to je jaksi emočně zajímavý, jo? Jestli jsou tam žáby taky na to, že by tam byly nějaký ufoni, ale nedej bože s technikou. Ale je to jaksi i teoretický problém, že neznáme jiný život. To by určitě jako byl obrovský průlom, kdyby jsme znali. Jo? Proč? Protože my mnohdy musíme uvažovat o limitacích, jo? O tom, co už u Darwina jsou ty constraints, což jsou limitace nejenom povahy, řekněme, etologické, jestli tam je predátor, parazit, infekce nebo zdroj potravy, ale to jsou i constraints fyzikální třeba nebo chemické. Že? A my si ty limitace můžeme modelovat jenom hypoteticky. Jo? Takže se můžou dva hádat, že jedni budou tvrdit, kdyby někde jinde byli vloci, tak budou nějak trochu podobný těm našim, například nejspíš budou mít čtyři nohy, co by dělali s tou sedmou. Jo? A jiní budou tvrdit, no my nemůžeme vědět ani o tom, jestli je to omezený na bázi uhlíku. Jo? Na to šlo takovejhle věcech. A o to se lze úspěšně hádat, což je z větší části jenom ztráta času a povýražení pro záhadologické články, ale v některých případech ne, v některých případech to jsou jako velmi rozumné úvahy a velmi rozumné testovací otázky, jak si nepřímo oťukávat ty constraints. Jo? Ale je to všecko hypoteticky, protože jiný život neznáme. Jo? Takže k paradoxům živého. Čili vracíme se na začátek téhle dnešní přednášky, tak všechno živé se děje v proměně. No, to je ta slavná metaboe, už archaický termín, od toho máme dneska metabolismus. Když se zastaví metabolismus, tak se jako to těžko bude živý, kdyby se zastavil všechen. A ono k tomu metabolismu patří řada věcí, které si jaksi míň uvědomujeme. Jo? Například, že to živý je smrtelný, jo? Že k tomu živáčkovi nutně patří jeho smrtelnost. Od toho taky půjď sebe záchovy. Jo? Ale taky na druhou stranu, že k tomu živáčkovi patří, že nese stopy svého původu. Jo? Ať už a růstu, jo? Ať už jako letokruhy nebo pupek, to měli ve středověku srandovní problém. Jestli Adama a Evu malovat s pupkem nebo bez pupku. Protože pro argument s pupkem zní, že už to mají být lidi se vším všudy, tedy i s pupkem, ale opačný argument je, že oni se nenarodili. Tak jak by jako k tomu přišli. Tak to je problém ryze srandovní, který jenom ukazuje, že my můžeme snadno zapomenout na to, že ten živáček nese stopy svého původu a růstu, ale pak si to zapomenutí můžeme otestovat, jak absurdní by bylo, kdyby jsme to nejen zapomněli, ale opravdu popřeli. Kdyby jsme jako přišli ke stromu a nejen, že jako zapomněli v té chvíli, nemusíme myslet na to, kolik let roste a jak se to projevuje jako ve střídání ročních dob nakonec těma letokruhama, jo? Ale kdyby jsme ten strom porazili a ono tam uvnitř to bylo jednovité a nejen, že by tam nebyly letokruhy, ale bylo to tam ocelový nebo plastový, tak by jsme jako se divili, jo? Což je samozřejmě blbost. A jsou to vždycky jenom ukázky na to, že my na řadu věcí snadno zapomeneme, ale můžeme si otestovat, že jenom zapomeneme, že nemůžeme opravdu předpokládat opak. Jo? Že by jako ten živáček vzniknul jinak, než že měl nějaký původ a pak postupně roste a jednou taky zajde. Jo? To bez toho to nejde. Jo? Ani myslet. Lze na to jako zapomenout, ale nic jiného. A čili to je jeden typ problému, že to je něco průběhového. No to už jsme měli v té zmínce o té takzvané procesuální filozofii, že jaksi ta časová dimenze je další dimenze toho tvaru. Jo? Že ten úplný tvar je vidíme až zpětně, když ten živočich projde všema, co nebejvá, tak pak vidíme tu tvarovou logiku nejen statickou, typu morfologie, anatomie, ale také dynamickou. A to nejen v embryologii, jo? Ale i potom dále. Jo? A že vlastně ten specifický způsob tíhnutí k tvarům, k proměnám tvarů patří taky k identitě jak druhové, tak individuální. Byť oba ty pojmy jsou velmi problematické. A proč je problematická ta identita? No právě proto, že se taky furt mění. To už jsme taky měli, že každá lidská kultura má trochu jinak nastavený pojetí identity. Naše kultura je má nastavený naprosto extrémně, proto je pak tolik lidí, kteří nejsou dostatečně pokrytci k tomu, aby jako s tím neměli problém. Jo? A teď jako takzvaně hledají svoji identitu nebo hledají sami sebe, což jako může být půvabné v 15, 16, po 30 už to jako má půvabu méně. A prostě my máme tu identitu přehnanou. My bychom nejradši, kdyby byla tak jasná, jak to rodné číslo. Současně pro každého hledače identity je největší děs, že jako by tou identitou mělo být to číslo, to snad ne. Jo? No ale to je jako tak to jediné, co je opravdu identický. Jo? Nebo nemusí to být číslo, třeba písmeno. Jo? Nebo jakákoliv formální entita. Ta může být plně identická, protože se nemění. Cokoliv je živé, tak se mění a ne, že by nemělo identitu. Kdyby tam nebyla, tak nepoznáme od sebe jednotlivce, ani lidi, ani zvířat, kytek a tak dále. Ale ona by tam nebyla ani ta, by jsme nepoznali ani druhy. Jo? Čili tam nějaká identita je. Ale ta identita je v té metabole, jo? V té proměně. Ne v tom okamžitým nebo nějakým ideálním definitivním tvaru. A teď zase jenom opakuju, co už jsme měli, jenom se to vždycky sluší znova připomenout, že jak snadno zapomínáme, že individualita, smrtelnost a sexualita patří k sobě. Když vypadne jedno z toho, je to hrozně smutný a izolovaně po jednom to vůbec jako nemůže běžet. Vidíme to na tom, že nepohlavní množení zakládá jakousi nesmrtelnost, ale špatně definuje jedince. No? Proto jako taky botanici neradi mluví o počtu druhů na metr, o počtu jedinců na metr čtvereční, ale radši mluví o počtu druhů na metr čtvereční nebo o biomase na metr čtvereční. Protože s těma jedincema může být problém. A to jako v případě lidí nemáme, no? Nebo nejen lidí. A teď zase připomínám, že přesto my živé bytosti nemůžeme poznávat jinak než redukcí na neživé objekty, které pak dál redukujeme jako buď chemicky, nebo na prostorové struktury, nebo fyzikální veličiny. A pak jako se bavíme, kde je tam ten život. No, v těch redukovaných parametrech samozřejmě nikde. Ale není to snad tak, že nám unikla ta vitální látka, jo? Že jsme ji zatím nenašli. A snad ani tak, že jakoby bylo nějaké zásvětí někde úplně jinde, odkud by to bylo celý řízený. To je přece obvyklý postup, že když my cokoliv uchopujeme, tak ta redukce nám ukáže vždycky jenom něco z toho, na míru toho, jak je dělaná. Jo. Jo. A čili vlastně nejúčinnějším reduktivním nástrojem zkoumání živého se patrně ukazuje opět ten princip organismu, že jo, sledovat tu hierarchičnost i příčné vztahy na mnoha úrovních, mnoha hledisek. A přitom nám můžou posloužit analogie z oblasti, kterou dnes považujeme za neživou, byť se to věci, které se chovají, že řekneme jako živí. Tak v dávných dobách to byla samozřejmě elektrostatické jevy a magnet, ale to necháme být. Něco, co jako se chová jako živý i pro věc jak poučeného novodobého člověka. No tak vždycky se uvádí opět dva staré dobré příklady, vír a plamen. No. Myslím vodní vír a plamen, opravdu doslova ohně. Proč? No protože jsou to takzvané sebeorganizující struktury. No, oni jako se dovedou o sebe nějak jako trochu postarat, udržovat se. A hlavně, že mají podobně jako živáčkové, podobně jako u živáčku, u nich platí, že to můžeme jako dobře popisovat, když to je. Jo? Jako dá se to vědecky popisovat. Ale ne všecko na tom je ostře predikativní. Jo? Třeba u víru se dá předpovědět, že za jakých parametrů laminární proudění přejde v turbulentní, ale kde přesně, jaký vír kdy vznikne a jak se bude točit, to jako se ukáže, až se tak stane. Jo? A zrovna tak je tam i to, že je tam něco jakoby generativního, jo? Že od toho plamene se dá připálit a že je to časné, až spotřebuje palivo. Čili to jsou od archaické doby tradiční metafory pro život, jo? Taky jako se o určitých lidech říká, že pálí svíčku ze dvou konců, nebo že v jejich rodině mají kratší knot, nebo naopak delší. Tak tyhle metafory to jako hezky postihujou, ale já to říkám kvůli něčemu úplně jinému. A sice, že to zajímavé na tom je právě to, čím se to těm živáčkům nepodobá, ten výrábáme. Čím jaksi sebeblbější bacil je překvapivější a složitější než vír nebo plamena. Jo? Že na živých bytostech vidíme, že se o sebe dovedou postarat nejenom tady jaksi takovou tou balancující rovnováhou termodynamiky, jako ten plamen, to taky, jo? To taky dělají. Ale to, co navenek vidíme, je mnohem bohatší. Jo? A je mají třeba půjď sebe záchovy. Ale nejen to, oni jdou po tom, co se jim líbí. Oni se dovedou málem naplánovat, nebo možná doslova, jak přečkat zimu, nebo něco jiného. Jo? A prostě vír a plamen jsou tradiční metafory živáčku, ale živáček je ještě něco jiného. Taky je přece jenom mnohem stabilnější a ta jeho tělesná stránka je mnohem bohatěji strukturovaná a dělá mnohem víc věcí, než dělají vír a plamen. Jo. První, čeho je dobrý si všimnout, že je tam spoustu rozhraní. A to je zajímavá věc, zase nechci jít po konkrétech, které nerozumím, ale velká část biologie je právě o těch rozhraních. Buď těla, čili povrchu. Jak to vypadá zvenku, jo? A jako pokožka, srst a tak dále. A aby jsme viděli dovnitř, tak si uděláme ten povrch tím kuchnutím. A nebo rozhraní buněk, že jo? Všechny ty membrány a já nevím co všechno. A teď ale je důležité si uvědomit, že každý rozhraní má jednak tu roli, že rozčlenuje. Od toho je to rozhraní. To prostě i vidíme. Nebo v řadě případů si na to i můžeme sáhnout. Že až potud, jo. Ale přes rozhraní se taky komunikuje. Ty rozhraní nemají funkci pouze izolační. Jo? Což platí i u neživých, ale u živáčku je tohle zvláštním způsobem vyhrocený, protože izolovat se dovede i krystale. Kombinovat izolaci s nějakou komunikací dovede věc jaká perovitá hornina. Ale zamotat to opravdu hodně složitě, na to jsou mistři živáčkové na všech úrovních, jak povrchu těla, tak všech dalších membrán, které v tom těle jsou. Tam se prostě vždycky něco izoluje, něco komunikuje a teď ještě na tu komunikaci se jednou můžeme dívat z hlediska potřebných stavebních látek a energií a z jiného hlediska informačně, jako na signalizaci. A to se tam všecko děje naraz a vše, jak se to províná. A v tomhle teda to jako to je jeden z nápadných znaků všeho živého oproti tomu ostatnímu. No, teď tělo. Tak už jsem mluvil o tom redukci, o té redukci na res extenza a o tom, že nese znaky původu. A teď ale k tomu pojetí těla jakožto organismu, taky už jako delší dobu, skoro 200 let, patří, že je to vlastně jako celek v malém, čili jako by kosmos. Jo? Čili, že my mu připisujeme řadu věcí, které vidíme v tom celku světa, kde jednotlivosti vznikají a zanikají, ale ten celek tím nezanikne. Tak u toho organismu je to jenom v malém, on nakonec zanikne, ale po dobu jeho života dovede přečkat, že něco v něm vzniká a zaniká. Jo? Třeba buňky nebo nějaké struktury i složitější, nebo nějaké látky tam přicházejí, odcházejí. A ten organismus, jenže to přečká, ale dokonce prostřednictvím toho funguje. Jo? On by jinak nefungoval, kdyby se to nedělo. A dokonce i ty průchy on že nějak přečká a je dovede nějak zakomponovat do výsledného tvaru. Někdy nepřečká, no pak na to dojede. Že? Což je pořád jiný případ, než když se pováme mechanismus. No. Jak si by to hypoteticky šlo opravit. A samozřejmě je v těle řada struktur, která má reálně velmi blízko k mechanismům a tam to naštěstí opravit často jde. Jo? Ne vždy bez následků, protože to má i nějakou funkci jinou ještě třeba. Jo? Ale spíš bych chtěl se držet svého kopita, jo, to je. Upozornit radši na paradox toho, jak my mluvíme o těle. No? Už samotný sousloví moje tělo je hrozně divný. Jo? Kdo jako jsem ten já, kdo se na to dívá. Jo? Tak chápu, když se podívám na prst, tak to je jako můj prst, to ještě chápu. To je jako část nějakého celku. Že jo? Ale kdyby jako doslova kdybych to moje tělo bral doslova, tak bych musel být netělesný. No takhle to chápal ten Descartes. Jo? A dokonce my to máme v jazyce zakódovaný, protože školství je tím promořeno 350 let. Jo? A vždycky zapomeneme, jako odkud se na to díváme, když mluvíme o těle. Jo? To není náhoda, že třeba archaické Řecko nemá slovo pro celek těla. Oni, když chtějí říct tělo, oni mají různý slovíčka, jako soma je mrtvola, sex je maso uřezníka, ale když chtějí říct to, čemu jako my říkáme tělo, tak použiju, pokud vůbec, tak použiju výraz chroé, což to slovo znamená kůže, jak jako živá, tak neživá, jako na výrobku. Proč? No, protože to je ten viditelný povrch těla. A v tomto smyslu zástupně za celek. Prostě to slovo tělo je hrozně divný. Předpokládá jako nějakou pozici, odkud se na to dívám. Ano a samozřejmě to každý ví, že živé bytosti jsou tělesné, jaký jiný by byly. A že tahle zánlivá samozřejmost odkazuje k tomu, že tělo je vlastně u nás zástupný výraz pro komplexní hmotnou povahu života. No, takhle provázanou. No. A to ještě takovýho, který se o sebe stará. No. Že to tělo se dovede jako obstarat. No. A poslední problém, který jako z repertoáru filozofie pozdního 20. století, kde jednak se oživuje ta otázka těch rozhraní, taková ta metafora, že hranice jsou místem někdy opuštěným, kde v pravesích pustinách, a nebo naopak místem, kde se nejvíc válčí a nejvíc obchoduje, mnohdy naraz. No, což jsou hezký metafory i pro všechny ty rozhraní tělesná. A druhé téma, který zatím jsme neotevírali, nebo jen okrajově, kam až sahá. Jo? A to je oblíbený termín rizoma, který odkazuje na takový ty vlásečnicovitý struktury kořenů, podhoubí, ale i uvnitř organismu, na povrchu mikroměřítku a tak dále. Jo? Že my vždycky máme vůči jakémukoliv tělu na jedné straně velmi jasný a většinou dobrý odhad, odkud pokud. Takže můžeme i změřit velikost. Ale pak nám tam zbyde cosi, co někdy je jako zanedbatelný nebo z většiny rozumných hledisek. Někdy naopak jako u těch podhoubí, jo, to ten zbytek není jenom zbytek, ale je to hlavní. Jo? A to jako my nemusíme předem vědět, který z těch případů to je, jestli jako máme ten tvar dobře, jestli chytáme to hlavní. Jo? A nakonec se chci znova vrátit k metafoře nitra, to jsme na začátku měli, jak se nám objevilo, no v souvislosti s tím kucháním, že tím nitrem romantickým se nemyslejí ty střeva. A teď je s tím ale problém. My, když je chceme poznávat, tak nám z toho vyjdou ty střeva. A to dokonce i v případě, že je chceme poznávat metodami humanitních věd. Akorát pak jsou to střeva jaksi v metaforickém smyslu slova, ale je velký omyl si myslet, že to není reduktivní. Akorát jsou to jiné redukce. A teď máme problém. A to je možná spíš názorový problém. Jestli to nitro je něco, co nám tak jako uniká před redukcema, jestli je to pojmenování, protože každá redukce je vždycky jenom částečná, naše poznání je jenom částečné. Jedna možnost. A nebo, spíš bych se přimlouval za jinou možnost, že je to takový romantický koncept, který, řekněme, od 2. století našeho letopočtu do 19. měl velmi dobré důvody, ale mimo tato časová vymezení může být spíš zavádějící, leda jako metafora pro něco, co zrovna nehodláme, třeba bychom to i uměli, ale nehodláme zrovna převádět na nějaký reduktivní popis. Jenom ještě se chci vrátit k tomu, jak jsem neřekl dost dobře, k těm paradoxům živého. Prostě to už jsme měli, že ti živáčkové se dovedou o sebe postarat. Lyrici minus 7. století tohle popisují, jakože my všichni živí jsme v tom stavu té amechaneje, prostě jsme smrtelní a kdyby jsme se nezařizovali, tak se ta smrtelnost může projevit zatraceně rychle. Proto my všichni živáčkové si děláme ty zásoby na zimu a tak dále, nebo vyrážíme na lov a sběr a prostě dovedeme se postarat. A tohle my často u lidí přeceňujeme a u jiných živočichů nedoceňujeme, že to jako taky dělají. U lidí to přeceňujeme, protože to většinou přeceňujeme my jako lidi taky. Takže si pak jako pojišťovnama zkazíme život víc než všemi rizikama. A ti živáčkové většinou nevíme o tom, že by měli pojišťovny, ale víme, že mají jako složité způsoby jednání, jak obstát. A teď víme, jak už pro Darwina bylo hrozně důležité, aby tady jako to účelné uspořádání v přírodě vyložil bez předpokladu nějakého globálního účelu. No. Že všechny ostatní účely jsou výsledkem působení náhody, akorát tady ta zvláštní vlastnost všech živáčků oddalovat svůj konec, umět se o sebe postarat, tam je to nějaký složitější. Ale nemá to co dělat jako s nějakou teleologií, jo? Ale že jednají účelně. A k tomu taky musí být jako účelně uspořádaný a my to zase v té novověké dichotomii rozpolcenosti popisujeme tak, že evolučně bylo uspořádáno jejich tělo a socioevolučně jejich etologie, no ale ono to jako evidentně je stejný proces. A ostatně i na naší kultuře si můžeme všimnout, kdy jak si jde na ruku problémům a kdy ne. Jo? A teď my prostě nedocenujeme to, jak je pro živáčky všechny charakteristické to se o sebe postarat a pořád máme tu tendenci, a teď je to věc názorová, to už také konci, jako říkám, spíš za sebe, ke konci téhle přednášky, že my jak se furt bojíme těch antropomorfismů, jo? Že se mávem bojíme přiznat živočichům, že vnímají a cítějí a tak dále, tak se bojíme všímat řady věcí, jo? Aby jsme to nepřehnali. Ta obava to je na místě, protože my to mnohdy přeženeme a je tam plno antropomorfismu, ale ještě horší je si toho vůbec nevšimnout. Jo? Třeba takovejhle je to, že na druhém člověku s jakousi pravděpodobností poznám, jestli mu je dobře, nebo mu něco je, ať už jenom, že není ve formě, nebo je nemocný, nebo se mu něco stalo, tak to víme. Že se u toho můžu zmejlit, to taky víme. Jo? Třeba si myslím, že někdo je na mě naštvaný, ono zatím bolí zub. Jo? Ale co je hodně napováženou, že my to sice taky omylně, ale vůbec nějak poznáme nebo odhadneme i u jiných druhů živočichů, dokonce i u hodně vzdálených evolučně. No. Že prostě odhadneme omylně, u sebe taky omylně, vždycky je to omylný. Ale nějak odhadneme, jestli jaksi ten živočich je ve formě nebo mu něco je. Jo. A dokonce ještě máme tu zkušenost, že já nevím, u těch savců to může mít hodně rychlé zvraty, kdežto u rostlin to jejich utrpení a smutné konce bývají dost často velmi dlouhodobí, nebo i naopak, než se zvětí. A jakože tento odhad máme jaksi dost neuvěřitelná věc. Jo? A další, co podceňujeme, je, že my tak jsme vzali na vědomí, že ti živočichové mají taky půd sebezáchovy, protože to vidíme, že takhle jednají. A teď máme tendenci podceňovat to, že jim je taky něco příjemného. Jo? To, když jako někdo řekne, tak je to takový argument jako trochu mimo hru. Jo? A zvlášť se bojíme, aby to nebyl antropomorfismus. A já uvedu schválně příklad z úplně odlehlé oblasti, aby to nebylo závislé na tom, že nejsem dost poučen o zoologické etologii. Tak uvedu příklad z jedné debaty loňské, že jako i ta blbá bakterie se posunuje směrem k většímu gradientu, nevím, tu glukózy, tu molybdenu. A na to jeden význačný humanitní učenec, no toho je, jako je antropomorfismus jak vyšitej, protože bakterie nemůže mít jako nějaké touhy, požitky, směřování. To máme my lidi, jo? To nemají ani ty zvířata, a natož bakterie. Přece, on byl poučený, tak říkal, tak u bakterie přece sami víte, že to je vysvětlitelné chemotaxí. A na to dostal od dotyčného biologa krásnou odpověď. Aha, takže vy, když jdete do hospody, tak to je taky jenom chemotaxe. A nebo proto, že máte svobodnou vůli, tak tam navzdory svému morálnímu předsevzetí přece jenom jdete. A prostě my si málo všímáme, jak moc všemu živému jde o to, nejenom oddálit svůj konec. To dokonce se ukazuje, že je sice důležitý princip, ale ne ten hlavní. Že ten hlavní je si předtím užít. Kvůli tomu se dokonce riskuje. Proto je vidět, že je to hlavní. A teď samozřejmě člověka hned napadne Freud, ono, jo, on je jeden z prvních v novověku. Já jsem se tím svýho času trochu zabýval a prohledával jsem z tohohle hlediska literaturu a samozřejmě by se víc hledalo, tak by se našlo všude, ale nápadně, bez nějakého velikého štování, to pochopení živočichů jako těch, kdo si především chtějí užít, než zajdou, najdete u lidských básníků 7. století před naším letopočtem. A potom u Freuda. A ku podivu u Freuda to není vázané jenom na sex, ale na jakýsi obecnější libido, který je prostě projevem smrtelnosti, konečnosti. Tak když už mám zajít, no tak ať si předtím, ať to aspoň stojí za to, ne? A když už jako zaplatím, tak si nějaký představení a nějakou objednávku. A to si myslím, že nejsem freudián, jo? Ale a redukce na libido je zase jedna z redukcí, ale jako tady to upozornění liriků nejstarších dob a Sigmunda Freuda mě přijde být velmi na místě na doplnění našich úvah o redukci živáčků a tělesnosti na poznatelné veličiny. Tak, to je dneska pro dnešek všecko a příště by to mělo být o tom, jak k sobě ty jednotlivé žánry redukování patří navzájem. A kde hledat tu přirozenost. Tak, jestli máte otázky, námitky, připomínky, tak jsem s něma. Nemáte, tak končíme. Naschledanou.
Naschle.
Naschledanou.